Fail 51. Սուրհանդակը չէր երևում։ Մինչև Միհր Ներսեհի ապարանքը հազիվ լիներ մի 4-5 փարսախ, և սուրհանդակի նժույգը կարող էր շատ արագ վերադառնալ։ Վարդանը համբերությամբ սպասում էր, ամենևին հույս չունենալով, թե ընդունելություն է լինելու։ Անհամբեր և անհանգիստ էր Վասակը, որ պարզ նկատում էր, թե Վարդանը ճիշտ էր գուշակել։ Նա տեսնում էր, որ ժամանակն անցավ և ոչ մի սուրհանդակ չկա։ Իսկ սուրհանդակն ինչու է ուշանում։ Հյուրընկալներ են որոնում, ծիծաղեց Արտակը։ Իբրև թե ճշմարիտ չէ, քմծիծաղ տվեց Վարդանը։ Դիմացը ծխում էր քաղաքը, երևում էին մարդկային կերպարանքներ։ Հեծյալներ էին ելում ու տանում քաղաքադռնից, գալիս քարավանի մոտով նայում նրանց, անցնում, բայց ոչ ոք չէր մոտենում։ «Գնանք, Տեր Մարսպան», ասաց հազարապետը հեգնական թույնը ձայնի մեջ, «մեզ ոչ ոք չի դիմավորելու»։ «Սպասենք սուրհանդակին», խուլ ու զայրացած ասաց Վասակը։ Սուրհանդակը եկավ, նժույգը փրփրած։ «Ինչու ուշացար ավանակի գլուխ», հարցակվեց նրա վրա Վասակը։ Սուրհանդակը չշփոթվեց, նա միայն թևքով սրբեց քրտինքն ու ասաց. «Միհր Ներսեհի դռանը ինձ ետ տվին, Տեր Մարսպան»։ «Չհայտնեցիր, թե ով է գալիս», ընդհատեց նրան Վասակը։ «Ցավն այն է, որ հայտնեցի, Տեր Մարսպան, բայց չլսեցին, ասացին գիտենք, թե ով է գալիս, ետ գնա»։ «Ինքնագլուխ», ասացին, «ովքեր էին այդ ասողները»։ «Դռան պահակները. Ես պնդեցի, որ իմաց տան արարողապետին, արարողապետն եկավ և ասաց, հազարապետը չի հրամայել ընդառաջ գնալ, թող մտնենք քաղաք»։ Վարդանը վեր թռավ և նստեց նժույգը։ Նա զայրույթի շեշտով ասաց. «Վեր կացեք, տղայրք, քանի շատ ընկնենք պատիվների ետևից, այնքան վատ կանպատվեն մեզ»։ Նախարարները վեր կացան։ Վեր կացավ նաև կոտրված Վասակը։ «Եվ ինչներիս է պետք պարսիկների պատիվն ու հյուրընկալությունը», խոսեց Վարդանը դառն զայրույթով։ «Հարսանինք են գալիս, թե խնամախոս, չէ որ մեզ կանչել են դատի, ոչ թե մեծարանքի»։ «Բայց կա պատշաճավորություն», առարկեց Վասակը։ «Անասունը չգիտե պատշաճավորություն, անասունը մի բան գիտե միայն, որ կերը կոխես երախը»։ Վասակին խիստ անդուրեկան էին Վարդանի անրգական խոսքերը, իր մեծարանքի առարկա պարսի ծարքունիքի ասեին, բայց ժամը տարաժամ էր և նա կուլտվեց, և նա կրկին դարձավ սուրհանդակին. «Բայց դու չասացիր, թե ինչու ուշացար»։ «Տեր Մարսպան, ինձ որ մերժեցին Միհր Ներսեհի ապարանքում, ես գնացի Հայոց այրուզին, հայտնեցի ձեր գալուստը, ասացի գուցե թե մի բան անեն մի իշխանները»։ «Վատ չես մտածել», ասաց հազարապետը։ «Ավելորդ բաներ են, ոչ մի ընդունելություն պետք չէ», զայրացավ Վարդանը։ «Մենք գնում ենք կռվելու և ոչ թե համբուրվելու»։ Վասակի դեմքը կծկվեց, նա աչքի տակով խեց նայեց Վարդանին և թուքը կուլ տվեց։ Եվ առաջին անգամ Վասակի կյանքում ծագեց մի այսպիսի ստորացնող առեղծված «ուրի ջևանել»։ Այդպես էին ընդունվել հայ նախարարները պարսից դռան կողմից, մտածեց նա դառնությամբ։ Վասակի սուրհանդակի խելքը ավելի լավ էր կտրել դիմել Հայոց այրուձիին, դրա հետևանքնային եղավ, որ հայ իշխանները սրվանցիա Գարեգին իշխանի գլխավորությամբ ամբողջ այրուձիով ընդառաջ եկան ժամանող նախարարներին։ Դա մի հանդուգն քայլ էր Գարեգինի համար, նա ենթարկվում էր Մուշկան Մյուսալավուրդ զորավարին, նա ինքնագլուխ հանել էր իր այրուձին և բերել ընդառաջ նախարարներին։ Եվ ահա Նյուշապուլ քաղաքադռնից դուրս հոսելով, Հայոց այրուձին գալիս էր արագատրոպ ընթացքով, ծածանելով հայկական դրոշը։ Որքան էլ Վարդանը հակառակ իր ընդունելության որևէ ձևի, առավել ևս հանդիսավոր, բայց երբ տեսավ իր հարազատ այրուձին, սիրտը չմլվեց և անկարող զսպել հին հետյալ զինվորի կիրքը, հուզված ակամա նժույգի սանձը քաշեց։ Նժույգը ծառացավ, և տեսնելով իր դեմ եկող նժույգների զանգվածը, սկսեց խաղալ ու սանձակոց վածքի շարժուններ անել։ Վասակը նստեց նժույգը, նրան հետևեցին մյուս նախարարները, և քարավանը շարժվեց դեպի դիմավորող հայոց այրուձին։ Երբ սա մի փոքր մոտեցավ, հազարավոր դեմքեր սկսեցին օրորվել ու խայտալ, այս կողմ նայեցին արծվաքի, դամրակազմ և սլացիկ զինվորներ, որ միաժամ թախծալի և համար հայացքներ ունեին, և ավելի շարժուն, աշխույժ, քան ճահճային տենդերից դեղնած պարսիկ զինվորները։ Նրանց նժույգներն էլ ջոկվում էին իրենց թեթև, բայց պողպատ կազմվածքով և անհանգիստ, անսանց երոցքով։ Մի փոքր տարածություն ևս, և երկուստեք իրար եկող խմբերը կանգ առան իրար դեմ։ «Բարյավ, որ գաք», բացականչեց սրվանտյա Գարեգին իշխանը, սուրը անելով պատյանից և բարձրացնելով օդի մեջ։ «Երկուստեք սրերը մերկացրին»։ «Բարև ողջույն», ասաց Վասակը։ «Ողջույն, ողջույն», ասաց Վարդանը։ Մյուսները ևս նույն ողջույնը տվին։ Առաջ եկավ սրվանտյա իշխանը, ողջագուրվեց Վասակի հետ, և ապա ջերմագին համբուրեց Վարդանի ձեռը, որն իսկույն խլեց նրա գլուխը և զգացված համբուրեց։ Մյուսները ևս երկուստեք ողջագուրվեցին։ Վարդանը նայեց այրուձիին, հազարավոր խանդավառ հայկական դեմքեր փայլեցին կարոտագին ժպիտներով։ «Սպարապետ, սպարապետ», կարոտակեց ձայներով հորձանք տվին հեծյալ մարտիկները և տարերայնորեն շրջապատեցին Վարդանին։ «Դա դուր չեկավ Վասակին», բայց զգացմունքների հորդումը խորտակեց ամեն կարգապահական կանոն ու հրաման։ Գարեգինը ներողամիտ ժպիտով նայեց մարտիկներին և աչքերը կախեց գորովալի ժպիտով։ «Առողջ եք, տղայք», ասաց Վարդանը մարտիկներին։ «Դու առողջ լինես, մենք առողջ ենք», ձայն տվեց մի գեղեցկադեմ բարձրահասակ մարտիկ, կարմրելով ամոթխածությունից։ «Ինձ ինչ կա, ես միշտ պիտի առողջ լինեմ», կատակեց Վարդանը, որ միշտ զորք տեսնելիս մոռանում էր ամեն վիշտ ու հոգս։ «Ոչ մի կորուստ չկա», հարցրեց Գարեգինին։ «Ոչ մի, սպարապետ, առողջ են»։ «Գլխավորը առողջությունն է», ասաց Վարդանը ժպտալով։ Մի պահ լրեցին, բայց մարտիկները չէին կարողանում հանգիստ նայել Վարդանին։ Շատերի կարոտալի աչքեր արցունքոտվել էին։ «Սպարապետ, սպարապետ սիրելի, չմեռանք, էլի տեսանք»։ Վարդանը սթափվեց իրեն պաշարած մտքերից ու զգացմունքից, նա դարձավ Գարեգինին։ «Դե»։ Գարեգինը բարձրաձայն հրամայեց. «Զորագունդ, իշար»։ Այրուզին շարվեց ճանապարհի մի կողմը։ Վասակն առաջ ընկավ, նրան հետևեցին մյուս նախարարները, ապա Իրուձին, վերջը սպասավորական կազմը և երթը շարժվեց դեպի Նյուշապուհ, մտան քաղաքը և այնտեղից գնացին դեպի Պարսից բանակի ճամբարը։ Ընդարձակ դաշտի երեսը Եղևնու անտառի նման տարածվել էր Հասկերտի բանակի ճամբարը։ 100,000 զորքը եկել, չոքել էր ահագին տարածության վրա և երում էր մարդկային բազմության շարժումներից։ Արևի շողերից պսպղում էին զենքերն ու ասպասարքերը։ Խառնագույն վրանները անդադար բացվում, փակվում էին անհանգիստ զինվորների ելումուտից։ Բանակը բաժանված էր մի քանի հատվածների, ըստ զենքի։ Մի հատվածում տարածվել էր ծանրազեն, վահանակիր, զրահավոր հետևազորը, որ սևախավար ամպի պես ծածկել էր դաշտի լայնքը, լեռների սորոտից մինչև հարթավայրը։ Հետևազորին հաջորդում էր մյուս հատվածը, դա հեծյալ գնդերն էին, որոնց նժույգների տասնյակ հազարավոր ալեծածան բաշերը գզգզվում էին հովի հարվածներից։ Ապա գալիս էր մյուս հատվածը։ Դա հրելի փղերի երամակներն էին, ոմանք մեջքները մերկ, մյուսները մեջքներին ամրացրած կուռ աշտարակներ, այնտեղից թշնամուն նետարելու հարմարանքներով։ Փղերի մեջ ու շուրջը վխտում էր մատյան գունդը, այն 10,000-անոց զորամասը, որ միշտ պահպանում էր իր 10,000 թիվը թե խաղաղ և թե պատերազմի ժամանակ, կրած կորուսների իսկույն եվետ անխապան համալրելով, որի համար և կոչվում էր Մատյան գունդ, այսինքն անմահների գունդ։ Ճամբարի արանքներում հազարավոր կապերտների ծածկերով խրնված էր բանակային շուկան, ուր հնդիկ, պարսիկ, հույն, հայ, ասորի վաճառականներ ու մատակարարներ ծախում էին զորքին ամեն տեսակ մթերք ու զենքի մասեր։ Այդտեղ կային պայտառներ, կոշկակարներ, համետագործներ, դարբիններ, դերձակներ, բոլորի սպաս բանակին։ Ճամբարի հեռավոր ծայրին մի վրան էր հաստատված ծառատունկերի խտության մեջ հսկայական բազմաթև արծվի փռվածքով և բրգաձև ու կոնաձև զանազան բաժիններ իմի հյուսած։ Վրանի այդ մասերը գույնս գուն էին, փիրուզ, վարդագույն, կանաչ, նրանք մետաքս էին, նրբաթել բանված, կոկ ու նկարեն։ Դահասկերտի բանակային պալատն էր։ Հուշանների դեմ վարած բազմամյա պատերազմը նրան միշտ հանում էր Տիզբոնի խորշակահար հնոցներից և հաճախ բերում ապար աշխար բնակվելու բանակի հետ։ Տևողական ներկայությունները թելադրել էին նրան հիմնել այս ինքնատիպ վրան պալատը, որի ձևը թերևս Հուշաններից էր վերցրել։ Մուշկան Նյուսալավուրտի վրանից մի հեծյալ սլացավ դեպի հայոց այրուձին։ Դա միասարակ սիպահ էր։ Նա մոտեցավ Գարեգինին և լսելի ձայնով նրան ասաց. «Զորավարը հարցնում է, թե ինչու առանց հրամանի հանեցիր այրուձին»։ Գարեգինը չպատասխանեց։ Վարդանը սառը և հասարակ ձայնով ասաց. «Չքվիր»։ Սիպահը շփոթվեց, ուզեց բան ասել, բայց երբ ուշի ուշով նայեց Վարդանին, հանկարծ ճանաչեց և գլուխը կախեց։ Եվ ապա առանց հետևելու երթին նա ետ մնաց և դանդաղակայլ հեռացավ դեպի Նյուսալավուրտի վրանը։ Հայոց այրուձին նախարարների հետևից գնաց իր ճամբարը։ Իջան նժույգներից և գնացին վրանները, դրանք կապերտներից սարքած վրաններ էին, լեռնային ժողովրդի ոճով նախշած։ Վասակն առանձնացավ մի վրանում և անմիջապես տիկնապահին ու սուրհանդակին ուղարկեց քաղաք, որոնելու գյուտին և կոդակին։ Գադիշոն կասկած չհարուցելու համար չգնաց նրա մոտ, այլ մնաց Վարդանի հետ։ Վարդանը նստելով իրեն հրամցրած բարձին, նայեց իր առջև կանգնած և նստած իշխաններին։ Դրանք վեց հոգի էին։ Նրանց մեջ աչքի էր ընկնում սրվանստյա իշխան Գարեգինը, իր կտրիչ երիտասարդի թարմ տեսքով, որի սուր հայացքը և սեղմ շրթունքները ազդում էին մարդու։ Նրա կողքինը մի գունատ և տխրադեմ երիտասարդ էր, քաջբերունյաց իշխան ներսեհը, որ թախծալի նայում էր Վարդանին։ Երրորդը, որին նույնպես լավ էր ճանաչում, ընծայնոտ իշխան Արսենն էր, մշտաժպիտ ու անհոգ։ «Ինչպե՞ս եք հարմարվել, ինչպե՞ս եք անցկացնում կյանքներդ»՝ հարցրեց Վարդանը։ «Անց ենք կացնում կյանքներս»՝ ասաց անձևացյաց շմավոն իշխանը հեգնական կատակով։ «Հարուստին ենք հարստացնում»՝ հառաչեց Արսենը, իր աշխույժ կապտաչյա դեմքը կծկելով և խոսքը փոխեց. «Հայրենիքում ինչ կա սպարապետ, տեղն է հայրենիքը, միտն ենք մենք»։ «Հայրենիքում գործերը լավ չեն»։ «Գիտեք, հասկերտի հրովարտակը ուրացության և մեր պատասխանը»։ «Կանչված ենք դատի»։ Իշխանները լարվեցին։ «Մենք լսել ենք, բայց մանրամասն չգիտենք, ինչ բան է»՝ հարցրեց Արսենը։ Վարդանը պատմեց։ Իշխանները լսեցին և անհանգստացած իրար նայեցին։ «Տյարք սապատերազմ է»՝ վեր թռավ տեղից և բացականչեց Արսենը։ «Ինչու պատերազմ, տեր ընծայնոց»՝ չհամաձայնեց Գադիշոն։ «Թերևս հաշտության դուռ բացվի»։ Հրովարտակն այնպես է գրած, որ ոչ մի հաշտության եզր չի կարելի գտնել։ «Պատերազմի առաջ ենք»՝ ասաց զարմացած Արսենը։ «Ինչ կասես, տեր սրվանտյա»։ Գարեգինը չպատասխանեց, այլ շարունակեց սուր հայացքով զննել Գադիշոյին։ Նրան Հայաստանից գիտեր, բայց չէր տեսել և լավ կարծիք չէր հայտնել նրա մասին։ Ոմանք էլ ասել էին, որ հպարտ է ու ինքնասեր։ Վարդանը սրտնեղությունը զգաց Գադիշոյի խաղաղասիրությունից և դուրս եկավ վրանի առաջ, մի փոքր մենակ մնալու։ Իսկ ույն նրան շրջապատեցին զինվորները։ Նրանցից շատերը Վարդանի կռիվներում եղել էին, և անձամբ նրանց ճանաչում էր Վարդանը։ «Հա, տղերք», մոտ գնաց Վարդանը, «սրտներդ նեղանում է այստեղ»։ «Ապա չի նեղանում, սպարապետ», ասաց խելացի դեմքով մի համեստ մարդիկ, «հայրենիքից հեռու, ընտանիքից հեռու»։ «Ծառայությունն է լոտար», վրաբերեց մի ուրիշը։ «Շատ են նեղություն տալիս, սպարապետ», մեջ մտավ մի այլ մարդիկ, ճանապարհ բացանելով և առաջ գալով դեպի Վարդանը։ «Հուպ տաս, հոգիները կտան, բայց էլի ծիծաղում են մեզ վրա, հայհոյանքներ են տալիս, անպատիվ անում»։ Վարդանը գլուխը կախ լսում էր իր մարտիկների գանգատները և տխրում։ Քանի այսպիսի մարտիկներ ընկել են մահվի ռոտի անապատում, այդ ծաղրող պարսիկներին ազատելով մահից։ «Դիմացեք մինչև վրեժը», ասաց նա չար ու խուլ ձայնով, և ապա դաշույնի հայացքը շրջեց բոլորի հայացքների մեջ։ «Կգա օրը վրեժի»։ Նա առաջ գնաց դեպի բանակը։ Մարտիկները շրջապատած նրան գնացին հետևից։ Վարդանը շատ էր սիրում իր այրուձին, սիրում էր մտնել հեծյալների բազմության մեջ, զրուցել հետները։ Դա նրա հին սովորույթն էր, իսկ այսօր նա հոգեկան պահանջ ուներ հանգստացնելու իր ներքին ալեկոզությունը, մոռանալու դառնությունը, որ հարյուրավոր սարեր ու ձորեր կտրել եկել էր դատվելու իր խղճի ազատության համար։ Իսկ ներսում, սրվանստյա Գարեգին իշխանի վրանում, շարունակվում էր զրույցը։ Գադիշոն պատմում էր Հայաստանի դեպքերի մասին։ Հայոց այրուզիի իշխանները առանձին կասկած չտանելով միամիտ հարցուփորձ էին անում նրան։ Գադիշոն պատմեց պատասխան թղթի կազմելը, Այրարատյան դաշտի ժողովրդական ըմբոստությունները, նախարարների անարգումը, սկսեց թանձրացնել այդ շարժումը իբրև անիշխանություն և վտանգավոր խելագար արարքներ։ Իշխանները լսում էին հետաքրքիր և մի փոքր շփոթված։ Միայն նրանցից սրվանցյա Գարեգին իշխանը կասկածով և տհաճությամբ նայում էր Գադիշոյին։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ կար ավելի ճշմարիտ, քան արել էին հայ նախարարները և ժողովուրդը։ Ուրիշ ինչ պետք էր անել, երբ մի ժողովրդի զրկում են ինքնությունից։ «Ուր մնաց սպարապետը»,  հարցրեց ընծայնոց իշխանը նայելով դուրս։ «Է, սպարապետն է, մի անգամ որ տեսավ իր այրուձին, կմտնի մեջները և կսկսի զրույցը»,  ասաց համեստ ու տխրադեմ քաջբերունյաց իշխան ներսեհը։ «Բայց հոգնած կլինի ճանապարից, կանչենք հանգստյան ու թևան»։ «Նա հենց մարտիկների մեջ էլ հանգստանում է»,  ծիծաղեց անձևացյած շմավոն իշխանը։ «Ինչ է մտածում սպարապետը»,  հարցրեց Արսեն հետաքրքիր։ «Կարող ենք պատերազմել»։ «Նա բռնել է ապստամբության ուղին, առանց զորքի, առանց հարևանների օգնության, մենակ միազգով»,  ասաց Գադիշոն, հայացքը հարևանցի ու արագ նետելով դեպի Սրվանտյա իշխանը, որի լռությունը և խեղդ օտար հայացքը թերահավատ արամարանքը դուր չեկան Գադիշոյին։ Բայց եվ զգաց, որ իր դիմացինը հեղինակավոր տեղ է գրավում զորագնդում և իշխանների մեջ։ Նրանց մեջ զարթնեց մի խուլ հակառակություն, ուստի և Գադիշոն վերապահ և ինքնամփոփ դիրք բռնեց։ «Ապագան չկտրած ձմերուկ է», ասաց Գադիշոն կատակի տալով։ «Տեսնենք ինչ կբերեն դեպքերը, պատերազմ թե խաղաղություն»։ «Պատերազմն էլ մենք ենք բերելու, խաղաղությունն էլ»,  խոսեց Գարեգինը հանգիստ եղանակով, հազիվ ցույց տալով ներքին հեգնանքը։ Գադիշոն շրջվեց դեպի նա։ «Ինչպես կարող ենք մենք բերել։ Մենք արյաց ուժը չունենք, մենք չենք տնորինում մեր բախտը. եթե ուրանանք մեր երկիրը, իշխանությունը, կլինի խաղաղություն, չուրանանք պատերազմ, ինչ առանձին խելքի բան է»,  արդեն զգալի հեգնանքով ասաց Գարեգինը։ Գադիշոն հասկացավ, որ գաղտնի նահանջի տեղը չի և պետք է մի լավ հարված տալ, ուստի և ասաց. «Ուրանալ, չուրանալը պետք է ազգովին լինի, տեսնենք բոլորը կուրանան, բոլորը չեն ուրանա»։ «Ճշմարիտ է»։ «Հա, բանն էլ այդ է»։ Նրանք իրար նայեցին արդեն նոր ծնված ատելությամբ։ Չար ու մռայլ դիտում էր սրանց և անմասնակից ու կնդրում ներշապուհը, որին արդեն հայտնի էր գադիշոյի ներքինը, գոնե այնքան, որ նրան հայտնի չէր, թե գադիշոն կգնա արդյոք ապստամների հետ։